Eguerdion entzule dan hori egunon Bizkaia beste aste batez, astegoiena gainean dekogu. Astegoi honetan ere ez dakizula zer egin, ba oraingo honetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desberdinetan egingo diran ekintza kulturalen barri mongo dotzuet, etxean geratu baino zelan ez, asteburu ederra pasada izuen, azkeitezen beraz! Asteroko elkarrizkete iagokonez, Oiana Maritorenaga segon gara. Olalde aretoan Mungian ama kantzerkia agasegongo dira eta onatx egin dotzagun elkarrizketea. Plan saioan antzerki gintzara egingo dugu salto. Izan be, astegoen honetan, ama kantzeslana egongo da Mungiako olalde aretoan eta horren inguruan berba egiteko zelan ez gugazdekogu bertoko antzeslea dan Oiana Maritorena. Oiana, egun hon?
Egun hon, bai, keixo.
Zelan gabiz?
Ondo, ezkerrik asko.
Amatasunari buruzko antzerkia da, kontau apurtxo bat, nondi norako izango dane antzerkia ingo dozuena Mungiako olalde aretoan?
Ba, lau emakume gara, oso egora ezberdinan dauden lau emakume, eta eskola batera joango gara itzordu bat daukagulako bertan, ba, eskolaren funtzionamenduari buruz edo hitz egitera, eta ezin atera geratuko gara. Beraz, pixka, ba, lau emakume hauek amatasuna nola bizi duten, ba, arlo ezberdinei buruz arituko dira obran zehar, beti ere umoretik, hori, ziur, barre egiteko adata.
Esan behar netzun beba, ia pertsonaletik asko dauka, baina horre zaratak entzuten dodaz dikuste dut, baiet, ez da?
Ba, esan behar dizut, emanaldia eskaini zidatenean, nien nengoen aurdun, prozesuan geratu nintzen aurdun, eta gero nerekin, ba, bueno, ba, zortzi labeteko aurdun egon arte emanaldiak egiten aritu nintzen, eta gero jaiota ere, ba, orain emanaldiak egiten ari naiz. Beraz, oso prozesu polita izaten ari da, bai, nerezan zentzu horretan, ba, matasuna ere, bete-betean bizitzen nahi naizelako, baina, karo, hitz egiten den horre guztiak ere aurdun aldian gogoratzen naiz, alde batetik eta bestetik asko eragiten zidala. Bai.
Eta zelan jo eben zuregana amak antzeslana egiteko?
Ba, nik txalo produkzioak ekin aurretik eginean eukan Oskarren zat lana, eta hortik denbora batera, ba, laukotea osatzeko norbait behar zuten, eta, bueno, pentsatu zuten nigan paper hau egiteko, eta holaxe izan zen. Zagia esan oso gustora lantaldearekin, ze Bigoña Bilbao da zuzendaria, txalon berak normalean zuzentzen ditu obra, baina nire aurrekoa etzun berak zuzendu justu, zeko produkzio bat zen, eta arduan baberarekin oso gustora, eta gero beste iruneskekin, eta gara ziburkola ere sartzen dain zalkain ordezkatza, ba, zora garri, beraz, oso polita izan nahi da, bai.
Zenba denbora daroa zuen antzerkiagaz?
Ba, esango nuke estrenatu genuela 2025 urtarrilean, orduan urte eta hilabete pare bat, hola, bai.
Eta orain arteko feedbacka zelangoa izan dela pentsetan dozu?
Ba, oso ona, bai, egia da, harritu iten gaitula oraindik ere, ez, eta nik uste dut behar dela ere, amatasunaren inguruan hitzein, eta hor lain aske, eta oso puntu ezberdinetatik, ez bakarrik amatasuna baita ere, ba, seksuari buruzitzen, na, pornografiak, bueno, ez egiten dira zertzelarak, naiz eta gai guztiak ez diren sakon-sakon aztertzen jakina, baina oso harrera ona, eta jendearen barreak eta entzuten dira, eta nik uste ondo pasatzen duela publikoak, bai.
Esan dozu, humoretik abiatutako antzeslan bat dela, baina amatasunagaz kritika soziala begiten dozu antzerkian zehar?
Bai, pixka eta azkenean emakume bakoitzak bere bizipena daukanez, ez? Eta denetari dago, ba, ama izate argi duena, ez daukana, ez duena nahi, ez pixka guztietatik, eta ordun bai, egiten da azkenean kritika bat ere, edo, bueno, plazaratzen dira iritzi ezberdinak, eta nik uste dut ere hori dela, ez? Garrantzitsua zen. Segurazki publikoko batzuk identifikatuko dira batekin, beste batzuk beste batekin, eta horrela, tardun hori da politia dena.
Eta antzerkia egin eta gero, ba, askotan publikoagaz elkar remate hori begoten da, zuen kasuan, zelangoa da publikoarekin deko zuen harreman hori?
Ba, ona izaten da, egia da, hola, batzuetan egoten dira solasaldi eta lokoak, guk asko ez ditugu izan, hola, antolatuak bezala, baina gero topatzen duzunen jendea edo ateratzen zarenean beti da oso harrera politia bai.
Eta pertsonaletik, zure pertsonaiak zer deko pertsonaletik bardina edo oso desbardina?
Ba, egia zan nahiko ezberdina da, bai, nire kasuan da, hola, enpresa munduan lan egiten duen emakume bat, dagoeneko bi ume dituena, eta nahiko klasista esango nuke. Eta orduan bere esperientzia horretatik hitz egiten du, baina pixkat igual bestek baino gehiago dakiela pentsatuz, edo kritikatuz agian ezberdin egiten duna pixkat, edo bai, eta uste dut ezberdin garela bai, baina oso politia da ere, zugandik urruntzen den pertsonaia bat antzestea askotan politiagoa edo divertigarriagoa izan daiteke eta bai, egizan ondo pasatzen dut bere antzesten.
Askoka, antzesle askoka hemen elkarrizketak egitera korduan eta ba askok esaten sosten ez, ba zelan, ba oso beraien papera modura sentitzen ebela eta euren esperientzetatik abiatzen zirala antzestera korduan zuk esan dozu oso urrun harrapatzen zaitxula zure pertsonaiak, nondik abiatu zara pertsonaia antzestera korduan?
Ja, bai, egia da, bai, askotan ez esperientziatik esan duzu bezala hartzen duzu, nik kasu honetan esperientziatik ez neukan asko hartzeko, ze, bueno, ez nintzen momentu hartan ama, ez ezer, ba, ez dakit, pixka bat ere, entzunaz, bueno, ikertuz ere, pixkat igual egiten du norberak ere, bere ikerkuntza, edo beste ama batzuk entzutean, beste arreta bat jartzen duzu, eta gero, ba, bueno, testuak daukan oinarri horretan ere, eta pixka taldearekin hitz eginez, eta zuzendariarekin, ba, beti zertzeladak eta hartzen duzu nik uste. Bai, azkenan guztiaren batuketa bat izaten da.
Umore ikuskizuna egite askotan ez da izaten erresa, batez be ba askoke komentatzen sosten be bai, ba batueraz umorea egiterako orduan eta ba oraindino tabu horrek eta apurtzeko dagozala guztiz eta be bai ba emakumeak oltzaratzen diranean zuek hori nabari dozu edo ondo dabil irtetzen gauzea?
Bai, nik uste ondo ari dela ateratzen, baina egia da zaitasuna edo izan daitekela, ez? Eta askotan pentsatzen dela adibidez esan duzu bezala emakumeok ez dakigula, ez? Umorea egiten edo nola, baina nik uste dut hori, bueno, ezabatu behar den zerbait dela, ze emakumeok badakigu, beste umore bat izan daiteke batzuetan edo ez, edo umore oso ezberdinak ere badaude, eta nik uste dut badakigula egiten, eta gero esan duzun euskalkien kontua eta batuarena egia da, ez? Batzutan arrotzagoa egiten da batu garbi bat egiten dugunean. Nik uste dut gulauok bakoitzak bere ez dugu oso euskalki, ez dugu bizkaierarik adibidez, ez? Danok, kasu honetan gipuzkoarra gara eta agian antzekoagoak ditugu euskalkiak, baina uste dut bakoitzak berera bere euskera horretara ere pixkat jotzen duela. Bai. Ordu naturaltasun hori uste dut ematen diogula ere hizkuntzarekin.
Oian, anik haue galdera haue oso goko tegitea, ba, aktore lanetan eta antzes lanetan dabiltzen zaren hortan, estena tokira igo eta jende guzti horri xilixilik zuri begira egotegan zer sentitzen dozue?
Ja, ba, egia zan, ez, batzutan esaten duzu. Ze aurretik urduritasunak eta pasatzen dira, agian gero eta gutxio pasatzen duzu, edo, bueno, beti dago, ez, adrenalia puntu txori edo urduritasun puntu hori, esatez, zuai, ama, nork esan din neri ona etortzeko, ez, edo ze behar, baino badu zerbait oso berezia eta oso gustagarria dena. Eta nik uste dut, behin holtzara sartzen zarenan, niten duzu, benga, aurrera guztiarekin, eta politia da, eta nik uste gustatzen zaigula, ez da, ere hor, ba, horregotia, disfrutatzea, jendea gozaraztea, ez, nik uste dut baduela orgoian egoteak, ez, ba bestei sentimendua transmititze horrek zerbait oso ederra, eta nik uste dut hori dela ba gu ere mugitzen gaituena.
Gero ezagoz bez bakarrik laue aktore gaze ezagoz eszenatokian dinamika hori zelangoa da zuen artekoa.
Ba oso ona, eta gainera lauok gaude hasieratik. Bueno, ni naiz sartzen den bakarra, baina gero itxita geratzen geanez, obra osoan lauok bertan gaude. Eta oso politia da, eta oso entzute handia behar dugu, ze despista gaitezke, batek beste zerbait izan ezake, baina elkar entzun eta horregonaz, eta nik uste dut hori lortzen dugula lauok, eta gozaba bada elkarrekin egotean, bai, nire esan bai.
Jakitearren antzerkia adintartari jagokonez eta zeinentzako da, gehien bat?
Ba, adinkartea, egia esan, ez dakit oso ondo, ba, ote dagoen jarrita edo zerbait pentsatzen dut, bueno, gazteak ere 15-16 urterekin joan dituzte, baina urrunago geratzen zaia amatasuna, eta pixkat igual, bai, urrutiago sentituko dute. Baina nik uste dute edo norentza dela, eta hori izan duguna batzuk, agian ez dira hain identifikatuak sentituko, edo ez daude ez, ba, amatasunaren mundu horretan, baina hala ere, entzutea gai horri buruz, ba, beste pertsona batzuk hitz egiten, nik uste dut beti dela berazgarria, eta dibertitzeko aukera, eta entretenitzekoa ematen duela, bai.
Doiana, horrela, anekdota bitxiren bat edo, gertau jatzuena oin artea?
Ai, ba, ez dakitola anekdota, ba, egunen batean, nera alabatxo egatea behar izan zula, ez genekalako justo logistika arloa nola egin, baina oso politia izan zala, eta txintxo txintxoa dalako gainera, eta, bueno, amatasunaren inguruko obra baten, ba, umea egoteak ez, etzu nola hainbeste txokatzen igual, baina guretzat berezia izan zen. Eta bueno, ba hori eramango dugu denok segurazki gure oroimenean, eta behatzagoatuko, baina gogoatuko gea, bai.
Askotan be bai esaten da ba denbora bat daroasunean antzerkia egiten ba eguneratzen be joaten dirala pasarteak eta abarre zuen kasuan zelan funtzionatzen duzu?
Oraingo segia da ez dugula eguneratzeko edo beharrik edo ikusi, baina agia da garrantzitsua dela eta nik uste dut ezinbestekoak luzatzen eta luzatzen jarraituko balu adibidez, ba bueno, ba segurazki egokitu beharko genuke zerbait, bai. Baina oraingo segia da ez dugula egin.
Eta zer bilatuko dabe Mungiako olalde aretora bertaratzen diranek?
Ba, nik uste dut aurkituko dutela obra dinamiko eta hola polit, ba, lau emakumere holtzan, ba, hori komedia egiten ere edo umorea egiten politia da nik uste, eta euskeraz, ez, ikusteko aukera hori izatea. Eta gero, ba, animatu, naiz amatasuna edo, bueno, esentitu hain hurbil edo, bueno, nik uste dut beti zerbait eramango duzula, momentu atsegin bat pasako dutela, eta gonbidatu amak lana ikustera, jakina.
Horre askotan igual baten bateke pentsauko daugu bai, ba, gizon sentitze horregaz edo atzera bota ba amatasunen inguruan dalako horregaz beha apurtu nahi dozu, ez da?
Bai, nik uste dut azkenean gai hauek ere unibertsala direla, ez? Eta amatasuna da, bai, ba, amak eta lau emakume garelako, baina, bueno, gizonei buruz ere hitz egiten da, eta aita batek edo aita izan nahi duen batek, edo gizon batek ere, igual sentitu dezake hor zehozer, edo divertitu daiteke, ez? Nik uste dut ez daudela borrokan, ez? Ba, emakume dira, eta amatasunari buruz, ordin ez noa. Nik badu lagunen bat, gizona, eta agian urruti geratzen zaiona, baina, bueno, ba, egon ziren, eta gustora egon ziren. Ordu nik uste dut, bai, mundu guztia animatu behar dela horrela lakoak ikustera, ez? Lau gizone goteagatik, ez da, gizonentzako borra bakarrik, adibidez.
Hori da.
Ba, edo, aitatasunari buruz izango balute, ba, bueno, emakume okero joan gaitezke, ez? Ba, nik uste dut, berdina naiz, eta holako kasutan igual gehiago kostatzen denez, emakumeak direnean daudenak, eta gizonak balira igual zalantza gutxiagorekin jungo litzateke emakume bat, ez egit.
Bai, egia da oraindino tabu sozial asko dago zala apurtzeko gure herrian be.
Bai, hori da. Baina, bueno, pixkanak aingo deuden hon artian.
Eta amaitzeko, zer esan gura dotzazu Oihana Bizkairratiko entzulei?
Ba, larun batean anima daitezela, amak lana ikustera, eta batez ere anima daitezela, euskarazko antzerkia ikustera, eta hori, eta holtzan, ba, jendea lanian ikustea oso politia dela, eta gure saiatuko garela alde egun honena ematen, eta hoxe, gonbidatu mundu guztia.
Ba, entzun dozue, olalde aretora danok gerturatu, barre egin gura badozue, zelan ez, kulturea euskeraz, ba, Oihana Maritorena, eskerrik asko Bizkaia Irratian gugaz egoteko tartetxo hartzearen, eta sorterik eta honena opadetzugu, larun bat honetako antzerkian, eta aurrerantzeko proiektu danetan be.
Mila esker benetan, eskerrik asko.
Kontzertuei dagokionez, arratsaldeko 7:00 hasiko dira gaurko kontzertuak. Aiama Quartet Bilboko Jason aretoan egongo da, 8:00 kontzertu bigero. Ruper Ordorika eta Mugalariak Santurtziko Serantes Kultura aretoan eta Biznaga eta SS Bilboko Santano 27 Feberren. 8:30 Gartxot Bermeon egongo da, 9:00 Faena eta Reina Mora Bilboko Santano 27 eta 9:30 Alfredo Piedrafita Bilboko Azkenan. Bukatzeko gaurko kontzertuekaz gaueko 10:00 Gilipollas Bilboko Kafe Antzokian egongo da. Antzerkietara salto eginda, Ring Plentziako Kulturetxean egongo da 6:30, ordu bardinean Mamuak Ezagutzera joan zan umea Lemoako Kulturetxean, 7 Bermeoko Nestor Basterretxe aretoan iluntzeko 8:00 eta ordu bardinean Batxebe Arizona Basauriko Sozial Antzokian. Dantzei haukonez, You Have an Inner World So What, Elorrioko Arriola Antzokian egongo da iluntzeko 8:00. Eta bertsolaritzare haukonez, gaur bertsolaritzan saio asko izango dugu, ziru saioa inzuzen Bizkaian zehar, bertso saioa Mungiako Garoa arratsaldeko 7:00, Busturialdeko bertsolari txapelketako kanporaketea Muruetako Eskola Zaharrean iluntzeko 8:00, eta gaueko 9:00 bertso afaria Loiuko Lauroetako Aurregoiti jatetxean. Gracias. Gaurko kontuak aitatu eta gero, zapatuko kontzertuei ekingo dotzagu. Arratsaldeko seiretan hasiko dira biharko kontzertuak, Avatar eta Alien Weaponry Bilboko Santana 27 egongo da, zazpiretan Iñaki Basabe Berangoko antzokian, iluntzeko zortziretan urrengo hiru kontzertuak, Mikel Anduesa Quartet Bilboko Jason Aretoan, Olat Salvador Erandioko Merkatu Zaharrean eta Saharari Kantari Bilboko Euskalduna Jauregian. Eta bederatzi terrietan, German Salto Bilboko azkenan egongo da. Biznagaren barikuko kontzertua dala eta onamen el futuro sobre plano kantua. Antzeslanei jago konez, zerua lapurtu dute arratsaldeko lauterrietan izango dugu igorreko Lasarte aretoan zapatu honetan, amak antzerkia bebai, Mungiako Olalde aretoan iluntzeko zortziretan, elkarrizketan ondo entzundo zuen modura, nor naizen baneki ordu bardinan egongo da Getxoko Musika Barrin, eta dantza emonaldiei jago konez, Mimesis izango dugu Galdakago Kulturretxean arratsaldeko bostetan. Bertsolaritzari begira, bertso baskaria egongo da Bilboko Deustuko Herriko Tabernan eguerdiko ordubi terdietan. Domeka honetara be salto egindogu jada, domekara sortziterrietan, iluntzeko sortziterrietan Leire Martinez egongo da Bilboko Santana 27, eta antzeslanetan somorrotxoak Sopelako Kulturretxan egongo da arratsaldeko seiretan, eta desobedienteak 18/1988 Galdakago Kulturretxean arratsaldeko zazpiretan. Dantza emonaldirik eta bertsolaritzari jaokon ezbe emonaldirik ez dugu izango domeka honetan. Aztegoin honetako itzorduen errepaso egin dugu planik plan irratzaioan, entzundu zuenez aztegoin honetan be, amaika plan dago segiteke geure lurraldean, bera zeuen gustokoen aukeratu, ederto pasa aztegoiena eta gaiztoak izan, datorren asterarte!